Narratiivin hallinta, nykyaikainen Hasbara, digitaalinen propaganda ja havainnon psykologia Israel-Palestiina-konfliktissa. Nykyaikaisissa konflikteissa tieto ei ole enää vain sodan taustaa, se on sota. Kuvat, sanat, hashtagit ja algoritmit toimivat nyt aseina yhtä varmasti kuin pommit ja luodit. Taistelukenttä ei ole vain Gaza, Länsiranta tai YK:n salit, se on myös puhelimesi näyttö, uutissyöte ja tunnevasteesi. Taistelu ei koske vain aluetta, vaan totuutta, muistia ja moraalista havaintoa. Tällä kentällä Israelin propagandajärjestelmä, tunnettu nimellä Hasbara, on noussut yhdeksi maailman kehittyneimmistä ja aggressiivisimmista narratiivitoiminnoista. Perinteisesti käännettynä selitykseksi Hasbara esittelee itsensä julkisena diplomatiana, pyrkimyksenä selventää Israelin toimia globaalille yhteisölle. Käytännössä se toimii kuitenkin kattavana, valtion tukemana psykologisena ja digitaalisena vaikutusoperaationa. Sen tavoite ei ole vain vakuuttaa, vaan hallita tarinaa, kuka nähdään uhrina tai hyökkääjänä, laillisena tai rikollisena, ihmisenä tai hylättävänä. Viimeisen 2 vuoden aikana Israelin tehostuneen hyökkäyksen Gazaan ja globaalin digitaalisen aktivismin nousun keskellä Hasbara on astunut uuteen vaiheeseen. Se ei rajoitu enää lehdistötiedotteisiin tai valtion mediaan, se toimii nyt algoritmien, vaikuttajaverkostojen, disinformaatiokampanjoiden ja yritysten täytäntöönpanon kautta. Alustat kuten X-entinen Twitter ja TikTok, jotka joskus kuviteltiin demokratisoiviksi tiloiksi, ovat muuttuneet digitaalisiksi taistelukentiksi, joissa kärsimyksen näkyvyys ja vastarinnan legitimiteetti alistetaan algoritmiseen poistoon. Samaan aikaan vaikutusvaltaiset miljardöörit kuten Larry Ellison, joka nyt pitää suurta vaikutusvaltaa sekä TikTokiin että perinteisiin mediaan Oracle ja Skydance Paramount-yhtiöiden kautta, pakottavat ideologista yhtenevyyttä ylhäältä alas. Propalestiinalaiset äänet vaiennetaan yhä enemmän, ei vain valtion sensuurin kautta, vaan työnantajien politiikkojen, algoritmisen tukahduttamisen ja psykologisen manipuloinnin kautta, joka on upotettu juuri niihin alustoihin, joita käytämme maailman ymmärtämiseen. Kaikesta tästä huolimatta totuus pysyy. Silmätodistajien kertomukset, digitaaliset arkistot ja globaali tietoisuus ovat alkaneet vastustaa ja murtaa Hasbaran illuusion. Tämän teoksen tavoite on dokumentoida, paljastaa ja varustaa lukijat työkaluilla Hasbaran illuusion ymmärtämiseen ja haastamiseen, ennen kuin siitä tulee todellisuutta itse. Hasbaran kehitys, kylmän sodan diplomatia digitaaliseen hallintaan. Hasbara tarkoittaa kirjaimellisesti selitystä hebreaksi. Pinnalla se viittaa selventämiseen tai julkiseen diplomatiaan, Israelin pyrkimykseen selittää itseään maailmalle. Hasbara ei kuitenkaan ole pelkästään selittävä, se on suoritteellinen, ennaltaehkäisevä ja manipuloiva. Se on koordinoitu propagandakehys, joka on suunniteltu hallitsemaan globaaleja narratiiveja Israelista, erityisesti sen Palestiinan miehityksen kontekstissa. Perinteisen viestinnän sijaan Hasbara on militarisoitu ja institutionalisoitu, juurtunut turvallisuusvaltioon ja harjoitettu alustojen, kielten ja alojen poikki. Se ei pyri voittamaan keskustelua, se pyrkii määrittämään todellisuuden ehdot ennen keskustelun alkua. Alkuperä, sionistisesta puolustuksesta valtion propagandaan. Hasbaran siemenet kylvettiin kauan ennen Israelin perustamista vuonna 1948. Sionistijohtajat 1900-luvun alussa tunnistivat länsimaisen yleisen mielipiteen muokkaamisen tärkeyden. Hahmot kuten Chaim Weizmann ja Theodor Herzl eivät olleet vain diplomaatteja, vaan narratiivin yrittäjiä, jotka pyrkivät vakuuttamaan brittiläiset ja yhdysvaltalaiset eliitit siitä, että sionismi oli moderni, sivistynyt hanke eikä koloniaalinen. Israelin valtion perustamisen jälkeen Hasbara otti muodollisemman roolin. Kylmän sodan aikana israelilaiset virkamiehet kehystivät valtion liberaaliksi demokratian etuvartioeksi vihamielisessä arabialaisessa alueessa, linjautuen Yhdysvaltain arvojen ja länsimaisten pelkojen Neuvostoliiton vaikutuksesta kanssa. Hasbaran varhaiset keskeiset tavoitteet sisälsivät Nakban oikeuttamisen, yli 700 000 palestiinalaisen pakkosiirtolaisuus vuonna 1948. Vuoden 1967 miehityksen länsirannasta, Gazasta ja Itä-Jerusalemista uudelleenbrändäämisen puolustussodaksi. Kriittisten sotilaallisten toimien, kuten vuoden 1982 Libanonin sodan ja intifadojen tukahduttamisten, ohjaamisen. Jokaisessa näistä kausista Hasbara nojasi länsimaiseen lehdistöön, diplomaattisiin liittolaisiin ja juutalaisten diasporan instituutioihin vahvistaakseen Israelin versiota tapahtumista. Se kuvasi Israelia pienenä, saarretuksi ja moraalisesti ylivertaiseksi, vaikka sillä oli ylivoimainen sotilaallinen voima. Institutionalisointi, Hasbara-byrokraatian nousu. 1970- ja 1980-luvuilla Hasbara institutionalisoitui Israelin valtiossa. Ulkoministeriö, strategia-asioiden ministeriö ja IDFN tiedottajayksiköt kehittivät kukin propagandasiipiä, jotka keskittyivät kansainvälisen mielipiteen muokkaamiseen. Keskeiset kehitykset sisälsivät Hasbara-osaston perustamisen ulkoministeriöön. Koulutusohjelmia israelilaisille diplomaateille ja sotilaille narratiiviseen kurinalaisuuteen. AIPASin ja siihen liittyvien lobbausryhmien käyttö Yhdysvaltain mediaviestejä koordinoimiseen. Yhteistyötä PR-yritysten, ajatushautomojen ja suurten Yhdysvaltain medioiden kanssa. Tämä ei ollut vain Israelin hyvässä valossa esittelyä, se oli palestiinalaisen vastarinnan delegitimointia, kritiikin antisemitismiksi uudelleenkehystämistä ja poliittisen päätöksenteon vaikuttamista länsimaissa. Hasbara-käsikirja, propaganda käytännössä. 2000-luvulla Hasbara siirtyi perinteisen diplomatian ulkopuolelle massamediavaikutukseen ja disinformaatiotekniikoihin. Tämän kauden keskeinen artefakti on Hasbara-käsikirja-opas, joka levisi laajasti Israelin puolestapuhujien keskuudessa internetin varhaisessa aikakaudessa. Käsikirja hahmotteli retorisia strategioita, kuten pisteiden kerääminen vastassaan totuuden etsintä, tavoittele aina argumentin voittoa, älä ongelman selitystä. Tunnevetoomukset, herätä pelkoa, syyllisyyttä ja traumaa, esimerkiksi jatkuvat viittaukset holokaustiin tai terrorismiin. Uudelleenohjaus, kun Israelin toimia haastetaan, siirry Hamasiin, Iraniin tai antisemitismiin. Diskreditointi ja delegitimointi, hyökkää viestinviejään, ei viestiin, erityisesti kriitikoihin, journalisteihin ja akateemikoihin. Nämä taktiikat eivät rajoitu valtion toimijoihin. Ne leviävät nyt opiskelijaryhmien, diasporajärjestöjen ja verkossa olevien vapaaehtoisten kautta muodostaen globaalin digitaalisten propagandistien armeijan. Hasbara 2.0, digitaalinen käänne. Oikea muutos tuli 2010-luvulla ja kiihtyi 2020-luvulla. Kun perinteiset mediat menettivät vaikutusvaltaansa ja sosiaalinen media nousi hallitsevaksi, Hasbara kääntyi. Se alkoi keskittyä vaikuttajakampanjoihin, tekoälyn moderointiin, algoritmiseen insinööritöihin ja reaaliaikaiseen digitaaliseen disinformaation. Keskeiset kehitykset sisälsivät IDFN tiedottajayksikön luoman viraaleja TikTok-videoita, jotka kehystävät ilmaiskut sankaruudeksi. Siviili Hasbara-soturit koordinoituina WhatsAppissa ja Telegramissa massaraportoimaan pro-palestiinalaisia julkaisuja. Israelin hallituksen rahoittamia miljoonien dollareiden digikampanjoita alustojen tulvimiseen pro-Israel-sisällöllä, erityisesti väkivallan eskaloitumisen aikana. Vuoden 2019 israelilaisen ministeriön tarjous 3 miljoonasta nista salaiselle some-operaatiolle delegitimointikampanjoita vastaan. Nämä ponnistelut huipentuvat siihen, mitä analyytikot kutsuvat Hasbara 2.0:ksi, propagandajärjestelmä, joka on sovitettu alustakaudelle, jossa nopeus, virallisuus ja tunnemanipulointi merkitsevät enemmän kuin faktat tai politiikat. Alustapropagandana, kuinka Hasbara valtasi X:n entinen Twitter. Kun Elon Musk osti Twitterin loppuvuodesta 2022 ja nimesi sen uudelleen X:ksi, alusta astui uuteen ideologiseen vaiheeseen. Markkinointina puheenvapauden turvasatama X kehittyi nopeasti paljon puolueellisemmaksi, valtion liittoutuneen tiedon sodankäynnin taistelukentäksi, jossa Israelin Hasbara-apparaatti löysi hedelmällistä maata viestien vahvistamiseen, erimielisyyksien tukahduttamiseen ja Israel-Palestiina-konfliktin julkisen havainnon muokkaamiseen reaaliajassa. Vaikka Twitterillä on ollut pitkään ongelmia puolueellisuudessa ja moderointiasymmetrioissa, post-muskausi merkitsee dramaattista eskalaatiota valtion viereisessä narratiivi-insinööritoiminnassa, Israelin hallituksen, IDFn ja siihen liittyvien verkostojen hyödyntäessä täysin alustan muutoksia, johdon sympatioita ja algoritmista sameutta hallitsevan näkökulman juurruttamiseksi. Alustasta edustajaksi, kuinka X linjautui Hasbaran tavoitteisiin? Välittömästi Hamasin hyökkäysten jälkeen 7. lokakuuta 2023 ja Israelin jälkeisen Gazan hyökkäyksen jälkeen Hasbara-operaatiot siirtyivät ylivaihteeseen. Samalla X muuttui rakenteellisesti linjautuneeksi näiden ponnistelujen kanssa. Algoritminen puolueellisuus. Pro-Israel-sisältö nousi näkyvyydessä, usein saaden paisutettua kattavuutta matalasta sitoutumisesta huolimatta. Pro-palestiinalaiset julkaisut haudattiin, varjokieltoitiin tai leimattiin terrorismin tukemiseksi, vaikka ne julkaisivat journalistit tai akateemikot. Trendikkäät aiheet kuten katosivat mystisesti alustan näkyvyystyökaluista raskaan pommituksen ja siviilikuolemien aikana Gazassa. Elon Muskin hyväksynnät. Musk henkilökohtaisesti boostasi tilejä, jotka tunnetaan disinformaation levittämisestä tai erittäin puolueellisesta pro-Israel-sisällöstä. Hän alusti hahmoja, joilla on siteitä israelilaisiin vaikutusverkostoihin, mukaan lukien ne, jotka toistivat IDFn viestejä kriittisten sotilasoperaatioiden aikana. Monissa tapauksissa Musk toisti Hasbaran puhekohtia itse, kehystääkseen Israelin kritiikkiä turvallisuusuhkiksi tai äärijuutaksi. Politiikkamuutokset, jotka suosivat sensuuri. Yhteisön muistiinpanot-toiminto, joka oli tarkoitettu kontekstin lisäämiseen, aseellistettiin usein heikentämään pro-palestiinalaisia ääniä. Massakiellot kohdistuivat journalisteihin, taiteilijoihin ja jopa selviytyjiin, jotka julkaisivat reaaliaikaista materiaalia Gazan tapahtumista. Erimieliset äänet leimattiin usein vääräksi tiedoksi ilman valitusoikeutta tai selitystä. Yhdessä nämä rakenteelliset muutokset loivat sen, mitä käyttäjät alkoivat kutsua Hasbara-syötteeksi manipuloitu todellisuuden versio, jossa vain yksi puoli julmasta konfliktista oli johdonmukaisesti näkyvissä, ja empatia toista puolta kohtaan lannistettiin algoritmisesti. Digitaaliset prikaatit ja sisällön tulva. Hasbaran menestys X:ssä ei ole koskaan riippunut pelkästään algoritmeista. Ihmisen väliintulo, usein koordinoitu, on näytellyt suurta roolia. Digitaaliset prikaatit. Vapaaehtoiset ja palkatut Hasbara-vaikuttajat toimivat verkostoissa massaraportoidakseen pro-palestiinalaisia tilejä. Nämä verkostot tulvivat kommentteja skriptatuilla puhekoilla, häiritsevät ketjuja häirinnällä ja kylvävät disinformaatiota, jota on vaikea korjata viraaliksi tultuaan. Tulvastrategia. Korkeaprofiilisten hetkien aikana, esimerkiksi sairaaloiden pommitukset, YK:n päätöslauselmat, X tulvitaan pro-Israel-infografiikoilla, tekoälyllä generoidulla sisällöllä tai tunnemanipulatiivisilla videoilla, jotka kuvaavat IDF-sotilaita vastentahtoisina humanitaarisina. Tarkoitus ei ole vain vakuuttaminen, se on äänenvoimakkuuden hallinta. Kriittisten julkaisujen hukuttamiseksi puhtaalla kylläisyydellä. Tätä käytäntöä tukevat valtion kumppanuudet. Israelin hallitus on dokumentoinut investointeja somepropagandaan, mukaan lukien. $145 miljoonan julkinen diplomatiakampanja länsimaisille yleisöille. Vuoden 2019 tarjous miljoonista shekeleistä digitaalisiin vaikutusoperaatioihin. Julkisesti myönnetyt Netanyahun suunnitelmat käyttää somea aseena Yhdysvaltain yleisen mielipiteen muokkaamisessa. Narratiivin kehystys, uhriudesta moraaliseen oikeutukseen. X:n muutos Hasbara-vahvistimeksi on myös muuttanut konfliktin narratiivin kehystystä. Israelia kuvataan ikuiseksi uhrina, sotilaallisesta epäsymmetriasta tai aiheutetuista siviiliuhreista riippumatta. Palestiinalaiset liitetään johdonmukaisesti terrorismiin, dehumanisoiden kieltä ja visuaalisia vihjeitä, vaikka keskusteltaisiin lapsista tai sairaaloista. Rakenteellinen väkivalta, miehitys ja apartheid tehdään näkymättömiksi kehystämällä jokainen eskalaatio spontaaniksi puolustusteoksi. Nämä kehystykset vahvistuvat. Sinipohjaisten vaikuttajien usein palkattujen kautta, jotka julkaisevat viraalisisältöä pommitusten aikana. Tekoälyllä generoiduilla ketjuilla, jotka käyttävät tunnepersuasiivista kieltä ja kuvia sotilaallisen toiminnan tuen ylläpitämiseen. Disinformaatiotaktiikoilla, kuten journalisteja Taingo Itähamasiin väärin liittämällä raportointinsa diskreditointiin. Moderointiasusta manipulointiin, alustan neutraaliuden kuolema. X ei ole enää kaupungin aukio, se on militarisoitu tiedonjärjestelmä, jossa sitoutumista suunnitellaan, näkyvyyttä hallitaan ja poliittista erimielisyyttä hoidetaan sekä koodin että pakottamisen kautta. Tämä merkitsee vaarallista ennakkotapausta, ei vain Israel-Palestiina-konfliktille, vaan demokratialle ja digitaalisille oikeuksille globaalisti. Kun sodan yksi puoli nauttii täyden spektrin algoritmisesta suojasta ja toinen kohtaa debostauksen, kiellot ja herjauksen, tulos ei ole keskustelu. Se on valmistettu suostumus. TikTok ja Ellison doktriini, vaikutus, ideologia ja alustavalloitus. 2020-luvun alussa TikTok nousi Gen Z:n vaikutusvaltaisimmaksi kulttuuri- ja poliittiseksi alustaksi. Yli miljardilla käyttäjällä globaalisti ja yli 150 miljoonalla Yhdysvalloissa TikTok muuttui tilaksi, jossa globaalit narratiivit eivät vain jaettu, niitä tunnettiin. Sodan, kapinoiden tai epäoikeudenmukaisuuden aikoina se palveli visuaalisen todistuksen etulinjana, nopea, suodattamaton ja tunnesuora. Juuri tämä raaka voima teki TikTokista uhan hallituksille, yrityksille ja voimakkaille narratiivijärjestelmille kuten Hasbaralle. Aluksi Yhdysvaltain TikTok-tarkastelu keskittyi tietosuojan ja Kiinan kommunistisen puolueen vaikutuksen pelkoon, sen omistuksen Bytedancen, kiinalaisen teknologiajätin, vuoksi. Vuonna 2025 kuitenkin tuo huoli ratkaistiin, kun 80% osake TikTokin Yhdysvaltain toiminnasta myytiin yhdysvaltalaisille sijoittajille, Oraclelle, pro-Israel-miljardööri Larry Ellisonin johtamalle, ottaen johtajuuden TikTokin algoritmin ja tietoinfrastruktuurin valvonnassa. Kuitenkin seurannut ei ollut neutraaliuden tai kansalaisvapauden palauttamista. Sen sijaan TikTokista tuli toinen ideologisen täytäntöönpanon haara, erityisesti linjautuneena Israelin valtion etujen, Yhdysvaltain ulkopolitiikan narratiivien ja miljardöörien kulttuurivaikutuksen kanssa. Osto, joka korvasi yhden imperiumin toisella. Syyskuussa 2025 kaksipuolisen paineen alla ja Trump-kauden toimeenpanomääräyksellä TikTokin Yhdysvaltain toiminnot otettiin tehokkaasti haltuun ja luovutettiin yhdysvaltalaisille teknologiaeliiteille. Larry Ellisonin Oracle otti hallinnan tietohallinnosta ja algoritmisesta valvonnasta, päätös, jota juhlivat kansallisen turvallisuuden haukat ja liikemediat. Mutta kiinalaisen valtion vaikutuksen vaihtaessa Ellisonin ideologiseen imperiumiin Yhdysvallat eivät depoliittisoineet TikTokia, se vain ohjasi uudelleen alustan lojaalisuutta. Ja tuo lojaalisuus ei ole neutraali. Ellison ei ole vain liikemies. Hän on äänekäs Israelin ja IDFn tukija. Keskeinen rahoittaja pro-Israel poliittisille lobbareille ja sotilasohjelmille. Taloudellinen arkkitehti poikansa Paramount Globalin valtaannousun takana, johon kuuluvat CBS, Softime ja laaja Yhdysvaltain median kirjo. Lyhyesti Ellisonin vaikutus ulottuu. Big Techin Oracle. Someen, TikTok Oraclen infrastruktuurin kautta. Perinteisiin medioihin Paramount CBS. Yhdysvaltain politiikkaan, Trumpin suuri lahjoittaja, siteitä Marco Rubioon muun muassa. Hän ei vain muokkaa tiedonjärjestelmää, hän omistaa sen. Ellison doktriini, ideologinen hallinta yrityskulttuurina. Gazan sodan eskalaation jälkeen loppuvuodesta 2023 Oraclen sisäiset raportit alkoivat nousta esiin. Nämä paljastivat häiritsevän yrityskulttuurin muutoksen Ellisonin vaikutuksen alla, erityisesti kun Oracle asemoi itsensä ottamaan haltuun TikTokin toiminnot. Keskeiset kehitykset sisälsivät johtajien vaatimukset Israelin rakkauden upottamisesta yrityskulttuuriin. Työntekijät, jotka ilmaisivat huolta Israelin sotilaallisista toimista, ohjattiin yrityksen mielenterveyspalveluihin. Pro-palestiinalaiset työntekijät kohtasivat kurinpidollista painetta tai kostoa näkemyksistään. Avoin kirje kymmeniltä Oraclen työntekijöiltä vuoden 2025 alussa protestoiden yhtiön syveneviä siteitä Israelin sotilasteknologiaan ja sensuurioperaatioihin. Nämä käytännöt eivät heijasta vain puolueellisuutta, ne herättävät autoritaarisen ehdollistumisen, ajatuksen siitä, että poikkeama pro-Israel-maailmankuvasta on epävakauden, sekavuuden tai epälojaaliuden oire. Tämä hyytävä ympäristö heijastui TikTokin omissa muutoksissa. Sensuuri TikTokissa, hiljainen, kohdennettu ja tehokas. Koska Oracle otti haltuun TikTokin algoritmin ja infrastruktuurin, käyttäjät ovat raportoineet joukosta tukahduttamistaktiikoita, jotka vaikuttavat pro-palestiinalaisiin ääniin. Näkyvyyden lasku. Julkaisut, jotka dokumentoivat Israelin ilmaiskuja, siviilikuolemia tai Gazan todistuksia, alkoivat saada merkittävästi vähemmän sitoutumista kuin ennen ostoa. Hashtagit kuten tai tukahdutettiin ajoittain tai tehtiin hau-ehdotuksettomiksi. Videot, jotka leimattiin kuvaaviksi tai harhaanjohtaviksi poistettiin tai rajoitettiin, vaikka ne olivat vahvistettuja tai julkaistuja journalisteilta. Kohdennetut tilitoimet. Tunnetut palestiinalaiset sisällöntuottajat ja aktivistit raportoivat varjokieltoja, tilien keskeytyksiä ja sisällön poistoja ilman varoitusta. Vahvistetut tilit, jotka jakavat Gazan uutisia, näkivät kattavuutensa laskevan dramaattisesti, erityisesti aktiivisen pommituksen aikana. Propagandan edistäminen. Pro-Israel-sisältö, mukaan lukien Hasbara-tyylisiä infografiikoita ja vaikuttajien kommentteja, nostettiin esiin näkyvämmin sinulle syötteissä. Israelin hallitukseen liittyvien kampanjoiden sponsoroituja julkaisuja tyhjennettiin Yhdysvaltain yleisöille, joskus kehyksenä koulutuksellisina tai humanitaarisina. Tämä sisältöepäsymmetria heijastaa samanlaisia dynamiikkoja, joita on havaittu X:ssä, mutta TikTokin kattavuus nuorempien käyttäjien keskuudessa tekee siitä erityisen vaarallisen. Alusta on muuttunut ideologiseksi kasvualueeksi, jossa valikoiva näkyvyys sanelee moraaliset rajat sille, mikä nähdään normaalina, hyväksyttävänä tai oikeana. Algoritmisesta neutraaliudesta ideologiseen sotaan. TikTokia pidettiin kerran alustana, joka tarjosi aliedustetuille äänille, mukaan lukien palestiinalaisille, tilan tulla kuulluksi. Se oli lava. Raakaa pommitusmateriaalia. Henkilökohtaisia todistuksia miehitetyiltä alueilta. Viraaleja solidaarisuusliikkeitä, jotka kiertävät valtavirran uutisten puolueellisuuksia. Mutta Oraclen ja Ellisonin alla alustan ideologinen linjaus muuttuu. Tämä ei ole vain näkyvyyttä, se on arvojen koodausta. Israelilaiset sotilaat kuvataan suojelijoina. Palestiinalaiset kuvataan, eksplisiittisesti tai implisiittisesti, uhkana. Kärsimys kuratoituu algoritmisesti suosimaan yhtä surun tyyppiä. Tämä on narratiivi-insinööritoimintaa mittakaavassa, ja sitä toteutetaan sisällön moderointina ja bränditurvallisuutena peitteen alla. Ellisonin mediaperhe, narratiivimuurin vahvistaminen. TikTokin valtaannousu on vain yksi solmu Ellisonin laajemmassa mediakonsolidaatiostrategiassa. Skydansen median ja sen Paramount Globalin hankinnan kautta Ellisonin perhe nyt hallitsee. CBS News. Showtime. Comedy Central. Nickelodeon. Paramount Pictures. Globaaleja striimausalustoja. Yhdessä Oraclen ja TikTokin kanssa Ellisonin vaikutus ulottuu lähes jokaiseen suureen tiedonkulutuksen välineeseen, lasten ohjelmoinnista yritystietokantoihin viraalividealustoihin. Hänen syvien poliittisten siteidensä ja ideologisen jäykkyytensä kanssa tämä ei ole vain mediinomistusta, se on narratiivimonopolisaatio. Ja sitä käytetään sodan puhdistamiseen, erimielisyyksien kurittamiseen ja sallitun empatian rajojen määrittämiseen. Hasbaran psykologiset vaikutukset, algoritmit, ahdistus ja julkisen tunteen muokkaus. Propagandan voima ei ole vain siinä, mitä se sanoo, vaan siinä, mitä se tekee mielelle. Nykyaikainen Hasbara, kaukana kylmän sodan reliikistä, on erittäin kehittynyt psykologisen vaikutuksen järjestelmä. Se ei enää riipu pelkästään valtion median hallinnasta tai lehdistötiedotteiden pyörittämisestä. Se elää nyt algoritmeissa, käyttöliittymäsuunnittelussa, palkkiojärjestelmissä ja sosiaalisten palautesilmukoissa. Digiaikakauden Hasbara ei pyri vain vakuuttamaan, se pyrkii ehtollistamaan. Muokkaamaan julkista tunnetta, muodostamaan moraalisia refleksejä, tukahduttamaan erimielisyyksiä ja insinöörimään konsensuksen havainnon. Algoritminen tunne insinööritoiminta. Sosiaalisen median alustat kuratoivat käyttäjien näkemää algoritmisilla syötteillä, jotka on suunniteltu maksimoimaan sitoutumisen, mutta nämä algoritmit määrittävät myös, minkä tyyppinen tieto palkitaan tai tehdään näkymättömäksi. Hasbara-operaatiot hyödyntävät tätä varmistamalla, että pro-Israel-sisältö vahvistuu, kun taas pro-palestiinalainen sisältö deboostataan tai tukahdutetaan. Tulos on tunneehtollistuminen. Sisältö, joka tukee Israelin narratiivia, saa tykkäyksiä, retviittejä ja katseluja, laukaisemalla dopamiinipiikkejä käyttäjälle ja vahvistaen näitä käyttäytymisiä. Israelin kriittinen sisältö, riippumatta sen tarkkuudesta tai kiireellisyydestä, saa usein vähän tai ei sitoutumista, johtaen turhautumiseen, itsetietoisuuden epäilyyn ja lopulta vetäytymiseen. Tämä muodostaa palkkiorangaistussilmukan. Sitoutuminen oikeellisuus. Hiljaisuus häpeä. Ajan myötä käyttäjät säätävät itseään tiedostamattaan linjaamaan hyvin suorittavan sisällön kanssa, sekoittain näkyvyyden totuuteen. Kaikukammiot ja valmistettu konsensus. Kun alustat kuten X ja TikTok boostaa yhden poliittisen narratiivin puolen, ne luovat digitaalisia kaikukammioita, ympäristöjä, joissa käyttäjät altistuvat toistuvasti kapealle mielipiteiden valikoimalle, vahvistaen universaalin sopimuksen illuusion. Tällä on syvällisiä psykologisia seurauksia. Aschin konformiteettikokeiden mukaan ihmiset taipuvat omaksumaan ryhmämielipiteitä, vaikka ne ristiriitaisivat henkilökohtaisten uskomusten kanssa, jos he kokevat olevansa yksin erimielisyydessä. Tämä johtaa pluralistiseen tietämättömyyteen, uskomukseen, että oman yksityisen näkemyksensä on väärä tai marginaalinen, koska kukaan muu ei näytä jakavan sitä. Israel-Palestiina-kontekstissa tämä tarkoittaa, että empatia palestiinalaisia kohtaan koetaan vaaralliseksi tai epänormaaliksi, vaikka käyttäjien keskuudessa, jotka tuntevat sitä yksityisesti. Tulos ei ole vain hiljaisuus, se on internalisoitu vääristymä. Kasvava määrä käyttäjiä alkaa epäillä omia moraalisia vaistojaan. Hiljaisuuden spiraali, vaikeneminen eristyksen kautta. Kun käyttäjät näkevät pro-palestiinalaisen sisällön rangaistuksen, kielloilla, matalalla kattavuudella, häirinnällä tai työpaikkaseurauksilla, he oppivat itse sensuroimaan. Tämä pätee erityisesti opiskelijoille, jotka pelkäävät akateemisia tai ammatillisia seurauksia. Sisällöntuottajille, jotka pelkäävät rahoittamisen peruuttamista. Pro-Israel-yritysten kuten Oraclen työntekijöille, jotka ovat nähneet kollegoiden ohjautuvan mielenterveyspalveluihin erimielisyyksistä. Tämä linjaantuu hiljaisuuden spiraaliteorian kanssa. Ihmiset ovat vähemmän todennäköisesti ilmaisemaan mielipiteen, jos he pelkäävät sosiaalista eristystä tai rangaistusta. Mitä vähemmän puhujia, sitä vahvempi havainto siitä, että erimielisyys on harvinaista, vahvistaen näin hiljaisuutta. Tämä on täsmälleen ympäristö, jota Hasbara pyrkii luomaan. Erimielisyyden patologisointi. Viime vuosina psykologinen pakottaminen on siirtynyt syötteen ulkopuolelle työpaikalle ja yhteisöön. Oraclen raportit Gazan sodan aikana 2023-2025 paljastavat syvästi häiritsevän mallin. Israelin toimista kriittiset työntekijät ohjattiin mielenterveyden tukeen huolensa sisällön sijaan. Johtajat vaativat Israelin rakkautta osana yrityskulttuuria, kehystäen erimielisyyden tunne epävakaudeksi tai järjettömyydeksi. Teknologia- ja mediatiloissa pro-palestiinalaisia näkemyksiä patologisoidaan, kun taas Israelin tuki normalisoidaan rationaaliseksi, siviiliksi ja moraaliseksi. Tämä taktiikka ammentaa autoritaarisista käsikirjoista, kehystää moraalinen vastustus mielihämmennykseksi, kohdella vastarintaa ei poliittisena näkökulmana vaan psykologisena poikkeamana. Tunne uupumus ja burnout. Ehkä nykyaikaisen hasbaran yleisin psykologinen vaikutus on tunneväsymys. Käyttäjät, jotka yrittävät dokumentoida julmuuksia, erityisesti Gazassa, kuvaavat tuntevansa huutavansa tyhjyyteen. Todisteista huolimatta heidän julkaisunsa sivuutetaan tai poistetaan. Monet kuvaavat toivottomuutta, ahdistusta tai irtautumista vertaistensa kanssa, jotka eivät näytä välittävän. Tämä johtaa digitaaliseen burnoutiin, vetäytymiseen aktivismista jatkuvan tunnetyön vuoksi. Moraaliseen dissosiaatioon, psykologiseen etäisyyteen traumasta selviytymismekanismina. Empaattiseen väsymykseen, tunnottomuuteen kärsimyksestä liiallisen altistumisen ja havaitun turhautumisen vuoksi. Lopulta tämä psykologinen solidaarisuuden eroosio on yksi hasbaran tehokkaimmista työkaluista. Ei pelkästään sensuurin kautta, vaan uupumuksen kautta. Yleisön lapsellistaminen. Toinen keskeinen hasbara-strategia on ylikorostettu yksinkertaistaminen monimutkaisen geopoliittisen kehystämisen tunne manipulatiivisten tropeiden kautta. Israel ikuisena uhriina. IDF maailman moraalisimpana armeijana. Palestiinalaiset terroristeina tai passiivisina uhreina ilman toimijuutta. Tämä tunnekehystys lapsellistaa yleisön. Se lannistaa kriittistä ajattelua. Se priorisoi tunne lojaalisuutta tosiasiallisen nyanssin yli. Se viljelee moraalisia binäärejä, hyvää vastassaan pahaa, meitä vastassaan heitä, jättämättä tilaa kontekstille, historiasta tai rakenteelliselle kritiikille. Käyttäjiä koulutetaan ei ymmärtämään, vaan tuntemaan oikeaan suuntaan. Ja poikkeama tuosta tunneskriptistä tulee sosiaalisesti rangaistavaksi. Hasbara ja länsi, lobbaus, lakisota ja solidaarisuuden kriminalisointi. Hasbara ei pysähdy havainnon muokkaamiseen. Sen lopullinen tavoite on muuttaa havainto vallaksi, lainsäädäntöön, sotilasrahoitukseen, kauppapolitiikkaan ja oikeudellisiin kehyksiin, jotka rangaisevat vastarintaa ja palkitsevat osallisuutta. Lännessä, erityisesti Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa, hasbara on kehittynyt poliittiseksi välineeksi. Sitä käytetään ei vain viraalivideoiden tai vaikuttajakampanjoiden kautta, vaan lobbauksen, lakisodan, akateemisen tukahduttamisen ja siviiliyhteiskunnan valvonnan kautta. Lobbausinfrastruktuuri, lännen hasbaran moottoritila. Hasbaran voimakkain laajennus lännessä on sen lobbausinfrastruktuuri, erityisesti Yhdysvalloissa. Järjestöt kuten AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, ADL Anti-Defamation League, Stand With Us, Israeli American Council ja lukuisat vähemmän tunnetut PAC-T, toisiinsa kytkeytyneen verkoston, joka vaikuttaa vaaleihin, muokkaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa Israelia kohtaan, laatii lainsäädäntöä BDS-liikkeen tukahduttamiseksi, painostaa antisemitismin määritelmiä, jotka rinnastavat antisionismin vihapuheeksi. Nämä ryhmät eivät ole vain puolustusjärjestöjä, ne ovat politiikan insinöörejä, syvästi upotettuja Yhdysvaltain poliittiseen infrastruktuuriin. Taloudellinen vipuvaikutus. AIPAC yksin kulutti yli 100 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain vaalikiertoradoilla 2022 ja 2024 tukien ehdokkaita, jotka lupasivat horjumattoman tuen Israelille, vaikka Gazan kuolonuhrien määrä kasvoi. Poliittisia lahjoituksia käytetään lojaaliuden Israelille litmusteena. Larry Ellison esimerkiksi raportoidusti seuloi poliittisia ehdokkaita Israel-kantansa perusteella ennen taloudellista tukea. Ehdokaskuri. Israelin politiikasta kriittiset ehdokkaat, kuten Ilhan Omar, Rashida Tlaib tai Jamal Bowman, kohtaavat koordinoituja mustamaalauskampanjoita, disinformaatiota ja esivaalihaasteita, joita tukevat miljoonat hasbara-linjaantuneet rahat. Tämä vaikutusvalta varmistaa, että Yhdysvaltain ulkopolitiikka pysyy lukittuna Israelin tueksi julkisesta mielipiteestä, laillisista rikkomuksista tai ihmisoikeushuolista riippumatta. Lakisota, solidaarisuuden kääntäminen rikokseksi. Hasbaran seuraava rintama lännessä on lakisota, oikeusjärjestelmien käyttö palestiinalaisten oikeuksien tukijoiden kriminalisoimiseen ja pelotteluun. BDS-kriminalisointi. Vuoteen 2025 mennessä 36 Yhdysvaltain osavaltiota on hyväksynyt lakeja tai toimeenpanomääräyksiä, jotka rankaisevat yksilöitä tai yrityksiä, jotka osallistuvat boikotti, tuetun ja pakotteiden BDS-aktiviteetteihin Israelia vastaan. Nämä lait, monet kirjoitettuja yhteistyössä israelilaisten lobbausryhmien kanssa, vaativat usein sopimuskumppaneiden allekirjoittamaan anti-BDS-valoja. Rankaisemaan opiskelijoita tai tiedekunnan propalestiinalaisesta aktivismista. Pidättämään julkista rahoitusta anti-Israel-järjestöiltä. Antisemitismin uudelleenmäärittely. Länsimaat omaksuvat yhä enemmän IHRAn, International Holocaust Remembrance Alliance, antisemitismin määritelmää, joka sisältää Israelin kritiikin potentiaalisena viharikoksena. Kriitikot väittävät, että tämä aseistaa antisemitismin syytöksen hiljentääkseen poliittisen keskustelun ja akateemisen vapauden. Saksassa ja Ranskassa tämä määritelmä on jo johtanut poliisien tukahduttamiseen propalestiinalaisissa mielenosoituksissa, kiellettyihin protesteihin ja ngotutkimuksiin. Institutionaalinen sensuuri. Yliopistoprofessorit, erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, kohtaavat kasvavaa riskiä opettaessaan palestiinalaista historiaa tai ilmaistessaan tukea dekolonisaatioliikkeille. Järjestöt kuten Canary Mission ylläpitävät julkisia mustia listoja opiskelijoista ja tutkijoista, jotka puoltavat palestiinalaisia oikeuksia, listoja, joita työnantajat ja maahanmuuttovirkamiehet usein käyttävät. Solidaarisuusliikkeiden valvonta ja poliisointi. Lakisodan rinnalla Hasbara linjaantuneet hallitukset ja instituutiot ovat omaksuneet yhä enemmän terrorismin vastaisen kielen propalestiinalaisen järjestämisen valvontaan ja pelotteluun. Kampusvalvonta. Students for Justice in Palestine SJP, yliopistojaksot valvotaan, tunkeudutaan tai keskeytetään lahjoittajien ja lobbausryhmien paineessa. Kampusaktivistit leimataan radikaaleiksi tai turvallisuusuhiksi, erityisesti Gazan tai Länsirannan väkivallan eskalaation jälkeen. Pelottelu. Apuryhmät, ihmisoikeusvalvojat ja jopa YK:n elimet syytetään rutiininomaisesti terrorismin tukemisesta, jos ne dokumentoivat Israelin väärinkäytöksiä. IDF ja Israelin ulkoministeriö on liitetty leimauskampanjoihin, jotka kohdistuvat humanitaarisiin työntekijöihin ja toimittajiin, erityisesti niihin, jotka toimivat Gazassa tai Jerusalemissa. Matkustuskiellot ja viisumien peruuttamiset. Palestiinalaiset puolestapuhujat, akateemikot ja journalistit kieltävät pääsyn länsimaihin, leimataan rajoilla tai estetään puhetilaisuuksista epämääräisten ääriajattelu- tai terrorisympatiasyytösten alla. Lyhyesti, aktivismi itse määritellään uhaksi, ei siksi, että se muodostaa riskin yleiselle turvallisuudelle, vaan siksi, että se uhkaa narratiivin hallintaa. Kulttuurisota, palestiinalaisen legitimiteetin pyyhkiminen. Valtion tukema solidaarisuuden tukahduttaminen vahvistuu laajemmalla kulttuurihankkeella, joka pyrkii pyyhkimään palestiinalaisen legitimiteetin kokonaan. Akateeminen tukahduttaminen. Kurssit siirtomaa asetuskolonialismista, apartheidista tai alkuperäiskansojen vastarinnasta menettävät rahoitusta tai poliittisesti kohdennetaan, jos ne sisältävät Palestiinan. Konferenssit peruutetaan, puhujat poistetaan alustoilta ja akateemiset julkaisut sensuroidaan Hasbara linjaantuneiden rahoittajien paineessa. Median sanitointi. Länsimaiset mediainstituutiot jatkavat Israelin aggressiivisuuden kehystämistä itsepuolustukseksi. Termien kuten miehitys, etninen puhdistus tai apartheid välttämistä. Hasbara-asiantuntijoiden alustamista palestiinalaisten tutkijoiden sijaan. Toimittajat, jotka haastavat tämän kehystyksen, nuhdellaan, poistetaan tehtävistä tai kohtaavat verkossa häirintäkampanjoita. Kulttuurinen musta lista. Taiteilijat, elokuvantekijät ja muusikot, jotka ilmaisevat tukea Palestiinalle, peruutetaan, mustalistataan tai rangaistaan, erityisesti Yhdysvaltain ja Isossa-Britanniassa festivaalipiireissä. Suuret kulttuurirahoittajat vaativat usein epäsuoraa anti-BDS-noudattamista, sitoen rahoituksen poliittiseen hiljaisuuteen. Vastarinta ja paljastus, Hasbara-koneen murtaminen. Hasbara kukoistaa hallinnassa, medioissa, viesteissä, havainnossa. Se riippuu tiedon ekosysteemin ylikuormittamisesta omalla todellisuuden versionsa, kun taas kilpailijat vaikenetaan lakisodalla, sensuurilla ja psykologisella pakottamisella. Mutta jopa kehittyneimmällä propagandajärjestelmällä on rajoja ja halkeamia. Hasbaran dominanssista huolimatta länsimaisissa instituutioissa ja digitaalisilla alustoilla on noussut globaali vastanarratiivi. Se on hajautettu, digitaalisesti syntyperäinen, moraalisesti ankkuroitu ja usein ajettu ilman institutionaalista valtaa, journalisteja, aktivisteja, taiteilijoita, selviytyjiä ja teknologeja, jotka ovat sitoutuneita totuuden kertomiseen poistamisen alla. Todistamisen voima, journalismi vastarintana. Yksi tehokkaimmista Hasbara-vastustuksen muodoista on todistamisen teko, erityisesti reaaliajassa. Kansalaisjournalismi. Gazan sodissa 2023-2025 suuri osa siitä, mitä maailma tietää, ei tullut valtavirran lähteistä, vaan suorasta videomateriaalista, jonka palestiinalaiset tallensivat ja jakoivat somessa. Nämä todistukset, äidit suremassa, pommitetut sairaalat, loukkaantuneet lapset, leikkaavat läpi puhdistetut narratiivit ja tavoittavat miljoonia, usein ennen sensurointia. Tutkiva raportointi. Julkaisut kuten Plus 972 magazine, The Intercept, Middle East EE ja Electronic Intifada jatkavat dokumentoimista. Israelin sotilaallisia disinformaatiokampanjoita. Valvontateknologioita palestiinalaisia vastaan. Länsimaiden osallisuutta asekaupassa ja sensuurissa. Riippumattomat journalistit alustoilla kuten Substack ja Patreon ovat ohittaneet editoriaaliset rajoitukset julkaistakseen kriittistä raportointia, joka on sensuroitu muualla. Arkistoaktivismi. Kollektiivit kuten Forensic Architecture ja Visualizing Palestine käyttävät dataa, kartoitusta ja osintia avointa lähdetietoa luodakseen kiistattomia, dokumentoituja tietueita Israelin sotarikoksista, maan valtauksista ja apartheid-politiikoista, resursseja, joita käytetään nyt kansainvälisissä oikeudellisissa jutuissa ja ihmisoikeusraporteissa. Teknologinen suvereniteetti, rakentaminen alustojen ulkopuolelle. Tunnustaen, että valtavirran alustat kuten X, TikTok ja Instagram ovat nyt syvästi vaarantuneita, monet teknologit ja yhteisöt kääntyvät hajautettujen ja eettisten vaihtoehtojen puoleen. Kaksi merkittävintä ovat Mastodon ja Upscrolled. Mastodon, hajautettu mikrobloggaus. Mastodon on osa Fediverseä, hajautettujen, käyttäjien hallitsemien sosiaalisten alustojen verkostoa. Toisin kuin X, Mastodonia ei omista miljardööri, se ei palvele mainoksia eikä kuratoi sisältöä algoritmisesti. Paikallinen moderointi tarkoittaa, että pro-palestiinalainen sisältö on vähemmän altis algoritmiselle hautaamiselle tai kielleille. Monet Mastodon-instanssit tukevat eksplisiittisesti antikoloniaalisia, anti-apartheid- ja pro-oikeudenmukaisuuskehyksiä. Journalistit ja järjestäjät, jotka on poistettu X:stä, ovat palauttaneet läsnäolonsa Mastodoniin, käyttäen sitä turvallisempana hubina arkistointiin ja vastarinnan vahvistamiseen. Mastodon ei ole täydellinen ratkaisu, sillä on pienempi käyttäjäkunta ja rajallinen kattavuus, mutta se edustaa mallia digitaaliselle solidaarisuusinfrastruktuurille, joka vastustaa yritysvaltausta ja algoritmista puolueellisuutta. Upscrolled, ihmiskeskeiset sosiaaliset uutiset. Upscrolled on kasvava vaihtoehto perinteisille uutissyötesovelluksille, painottaen algoritmista läpinäkyvyyttä. Yhteisön ajamaa sisältökuraatiota. Mielenterveyttä tietoisesti. Sen sijaan, että käytettäisiin sitoutumista maksimoivia algoritmeja, Upscrolled antaa käyttäjille mahdollisuuden valita näkemänsä ja seurata luotettavia kuraattoreita, merkkien tai vaikuttajien sijaan. Hasbara-kontekstissa. Upscrolled tarjoaa alustan, joka on immuuni kylläisyystaktiikoille ja sisällön tulville. Sitä käyttävät median kouluttajat ja aktivistit jakamaan suodattamattomia päivityksiä, erityisesti muiden alustojen sisällön mustan ulosmarssin aikana. Sen painotus tarkkaavaisessa tiedonkulutuksessa luo tilaa nyanssille, historialle ja eettiselle todistamiselle. Vaikka vielä nouseva, upscrolled edustaa digitaalisen vastarinnan ethosia, jossa syöte muuttuu reflektoinnin tilaksi, ei pakottamisen. Kollektiiviset muistiprojektit. Hasbara riippuu historiallisesta pyyhkimisestä, nakvasta, menneistä joukkomurhista, vuosikymmenistä riistosta. Vastauksena uusi sukupolvi luojia rakentaa vasta historiat, jotka säilyttävät palestiinalaisen kokemuksen ja kirjoittavat muistin uudelleen digitaalisiin commonsiin. Digitaaliset muistomerkit ja taide. Taiteilijat ja koodaajat ovat luoneet interaktiivisia karttoja tuhotuista kylistä, virtuaalisia muistomerkkejä Gazan kuolleille ja koloniaalisen väkivallan arkistoja, jotka linkittyvät globaaliin imperiumihistoriaan. Projektit kuten Dekolonitse Palestine ja Palestinian Archive kuratoivat tekstejä, kuvia ja suullisia historioita, jotka vastustavat yksinkertaistamista ja historiallista amnesiaa. Yhteisökoulutus. Ruohonjuuritason kouluttajat järjestävät opetustilaisuuksia, lukupiirejä ja verkkokursseja historiallisen kontekstin palauttamiseksi ja propagandanarratiivien haastamiseksi. Sinekollektiivit ja digitaaliset kirjastot ovat nousseet epävirallisiksi, mutta voimakkaiksi työkaluiksi poliittiselle uudelleenkoulutukselle instituutioiden ulkopuolella. Oikeudellinen ja institutionaalinen vastarinta. Jopa vaarantuneissa järjestelmissä Hasbara kohtaa kasvavaa vastarintaa. Ihmisoikeusoikeudellinen toiminta. Ryhmät kuten Al-Haq, Adalah ja kansainvälinen lasten puolustus, Palestiina käyttävät Hasbaran omia vääristymiä todisteina kansainvälisissä oikeudenkäynneissä, mukaan lukien kansanmurha- ja apartheid-tapauksia. Yliopiston järjestäminen. Opiskelijat jatkavat banien haastamista palestiinalaiselle solidaarisuudelle protesteilla, miehityksillä ja oikeudenkäynneillä. Oikeudelliset koalitiot ovat onnistuneesti haastaneet anti-BDS-lakeja Yhdysvaltain tuomioistuimissa, väittäen niiden rikkovan perustuslaillista sananvapautta. Vuotaja paljastus. Entiset someyritysten Yango Iden työntekijät vuotavat nyt sisäisiä dokumentteja, paljastaen, miten algoritmeja säädettiin ja sisältömoderointipolitiikkoja laadittiin Israelin lobbauspaineen koordinoinnissa. Globaali solidaarisuus, taistelun uudelleen yhteyksien. Ehkä voimakkaimmin globaali Hasbara-vastarinta yhdistää Palestiinan muihin vapautusliikkeisiin. Alkuperäiskansojen yhteisöt tunnistavat jaetut mallit asetuskolonialismista. Mustien vapautusliikkeet nimeävät jaetun logiikan poliisin militarisoimisesta. Apartheid-vastustajat Etelä-Afrikassa kutsuvat esiin Israelin toistoa entisten sortajiensa käsikirjasta. Tämä leikkaava solidaarisuus tekee Hasbarasta vaikeampaa eristää ja stigmatisoida palestiinalaista vastarintaa. Se repositionoi Palestiinan ei ainutlaatuiseksi konfliktin tapaukseksi, vaan keskipisteeksi globaalissa taistelussa imperiumia, valvontaa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Se, mitä ei voi olla näkymätön, totuus, muisti ja narratiivimonopolin romahdus. Vuosikymmenten ajan Israelin Hasbara-koneisto toimi huomattavalla menestyksellä. Se projisoi tiukasti hallitun kuvan, demokraattinen valtio saarroksissa, moraalinen armeija itsepuolustuksessa, länsimainen liittolainen irrationaalisen vihan ahdistamana. Tämä narratiivi ei ollut vain todellisuuden rinnalla, se korvasi sen, vuotamalla oppikirjoihin, otsikoihin, politiikkoihin ja tunnerefleksseihin. Mutta narratiivit, kuten regimit, voivat romahtaa. Ja viimeisen 2 vuoden aikana on tapahtunut jotain peruuttamatonta. Miljardeista huolimatta käytettyihin suhdetoimintaan, vaikuttajakampanjoihin, algoritmiseen manipulointiin, oikeudelliseen tukahduttamiseen ja institutionaaliseen valtaannousuun totuus on murtautunut. Ei siksi, että sille sallittiin, vaan koska se pakotettiin halkeamien läpi, kannettuna selviytyjillä, dokumentoituna todistajilla ja vahvistettuna tavallisten ihmisten verkostoilla, jotka kieltäytyivät katsomasta pois. Mitä olemme nähneet Gazassa, Länsirannalla, Jerusalemissa, mitä olemme oppineet vuotajilta, digitaalisilta tutkijoilta, historioitsijoilta, lapsilta ja runoilijoilta, ei voi olla näkymätön. Se on muuttanut keskustelua. Ja se on muuttanut meitä. Narratiivimonopolin romahdus. Hasbara toimi kerran lähes täydellisellä hallinnalla läntisessä hallitsevassa keskustelussa. Se ei vain voittanut keskusteluja, se määritti keskusteltavissa olevan ehdot. Mutta tuo monopoli on murtunut. Some rikkoi portinvartijarakenteen, vaikka Israel kiirehti palauttamaan hallintaa hankinnoilla ja moderointipaineella. Kansalaisjournalismi tulvi aikajanoja puhdistamattomalla todellisuudella, tehden vaikeammaksi kääntää katse sotarikoksista puolustuksen peitteen alla. Palestiinalaiset historioitsijat, taiteilijat ja aktivistit ottivat oikeutetun paikkansa globaalissa keskustelussa, kieltäytyen puhuttelusta noista heille. Kyllä, alustat kuten X ja TikTok on sittemmin uudelleen käytetty tukahduttamaan tuo murtuma, mutta hallitsevalle narratiiville aiheutettu vahinko on tehty. Hasbara voi edelleen vääristää. Mutta se ei voi enää pyyhkiä. Globaali moraalinen uudelleenkalibrointi. Monille viimeiset 2 vuotta ovat toimineet moraalisena herätyksenä. Se, mitä aiemmin kehystettiin monimutkaiseksi, ymmärretään nyt koloniaaliseksi. Se, mitä pidettiin konfliktina, ymmärretään nyt apartheidina. Se, mitä maalattiin puolustukseksi, tunnistetaan nyt hallintana. Olemme nähneet lapsia kuolemassa suorana lähetyksenä, journalisteja murhattu kylmäverisesti, sairaaloita raunioiksi ja oikeutukset murenevat reaaliajassa. Olemme myös nähneet ihmisten nousevan rajojen yli, yhdistäen Palestiinan globaaleihin kamppailuihin rasismia, valvontaa, militarismia ja valtion väkivaltaa vastaan. Tämä ei ole ohimenevä hetki. Se on moraalinen uudelleenkalibrointi, eikä Hasbaralla ole tarpeeksi voimakasta algoritmia kääntääkseen sitä. Muisti vastarintana. Hasbaran ytimessä on yksinkertainen tavoite, pyyhkiminen. Nakban pyyhkiminen. Koloniaalisen väkivallan pyyhkiminen. Palestiinalaisen ihmisyyden pyyhkiminen. Niiden pyyhkiminen, jotka uskaltautuvat muistaa ja nimetä näkemänsä. Ja siksi vastalääke, radikaalein teko, on muistaa. Arkistoida. Viitata. Todistaa. Opettaa. Puhua, vaikka se olisi epäsuosittua. Erityisesti kun se on epäsuosittua. Muisti ei ole passiivista. Se on ase. Yksi, jota ei voi ostaa, haudata tai brändätä pois olemassaolosta. Edessä oleva työ, narratiivivastarinnasta rakenteelliseen muutokseen. Hasbaran paljastaminen on vasta ensimmäinen askel. Oikea tehtävä on dekolonialisoida koulutus, jotta tulevat sukupolvet eivät kasva tietämättömyydessä. Haastaa yritysmediat ja teknologiamonopolit, jotka ovat tulleet osallisiksi sotapropagandassa. Vaahduttaa vastuullisuutta PR-peitteellä naamioiduista rikoksista. Tukea palestiinalaista vapautumista ei vain retorisena vaan aineellisena. Meidän täytyy kysyä itseltämme ei vain, mitkä totuudet nyt näemme, vaan mitkä vastuut nuo totuudet asettavat meille. Nähtyä ei voi olla näkymätön. Ei ole paluuta. Kuvat ovat palaneet globaalin tietoisuuden aikajanaan. Kuolleiden nimet elävät syötteissämme, runoissamme, protesteissamme, politiikoissamme. Historiaa ei voi enää kirjoittaa uudelleen reaaliajassa ilman vastarintaa. Narratiivimonopolin romahdus ei ole vain mediatarina. Se on tarina siitä, millaisessa maailmassa olemme valmiita elää ja olemme valmiita näkemään sen selkeästi, vaikka tuo selkeys maksaisikin mukavuuttamme. Ja kun nähdään selkeästi, ei voi olla näkymätön. Kun kuultu, ei voi teeskennellä kuulevansa. Kun opittu, ei voi palata tietämättömyyteen. Viitteet ja lisäluenta. Kirjat ja akateemiset lähteet. Borrowed, Ramtsi. The Lasters, A Palestinian Story. Pluto Press, 2018. Pappe, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. One World Publications, 2006. Khalidi, Rashid. The 100 War on Palestine. Metropolitan Books, 2020. Erakat, Noura. Justice for Some, Law and the Question of Palestine. Stanford University Press, 2019. Herman, Edward S. and Noam Chomsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Pantheon, 1988. Fuchs, Christian. Social Media, A Critical Introduction. Sage Publications, 2021. Moratsov, Evgeny. The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom. Public Affairs, 2011. Journalistinen ja tutkiva raportointi. Plus 972 magazine 2v2v2v.972mag.com. Syvällisiä tutkimuksia Israelin sotilaspolitiikasta, Hasbarasta, digitaalisesta valvonnasta ja miehityksestä. The Intercept osv.intercept.com. Tutkimuksia Yhdysvaltain osallisuudesta, lobbausvaikutuksesta ja teknologia-alustojen manipuloinnista. Middle East.midleast.net. Paikallisraportointia ja media-analyysiä alueella. Electronic Intifada www.elektronisintifada.net. Riippumatonta palestiinalaista journalismia disinformaation ja oikeusloukkausten paljastamisesta. The Guardian, TikTok tukahduttaa palestiinalaista sisältöä Gazan pommitusten aikana, sanovat sisällöntuottajat. 2023. Vired, X on nyt ase Israel-Palestiina tiedonsodassa. 2024. The New York Times, Larry Ellisonin vaikutus Washingtonissa kasvaa Oraclen laajentuessa. 2025. Haaretz, kuinka Israelin ulkoministeriö rahoittaa digitaalisia propagandakampanjoita. 2023. Viralliset dokumentit ja vuodot. Israel strategia-asioiden ministeriön tarjous 2019 salaiselle digikampanjalle, miljoonaanis budjetti. Ihraan antisemitismin määritelmä, hyväksytty ja haastettu globaalisti, www.holocaustremembrance.com. AIPA 2024 lobbausilmoitukset, OpenSecrets.org. Twitter X-yhteisön muistiinpano-ohjeet ja Muskin lausunnot, arkistoitu Internet Archiven ja Tech Policy Centerin kautta. Oraclen työntekijöiden avoin kirje, sisäinen protesti pro-Israel-yrityskulttuurista, vuotettu 2025 Tech Leaksin kautta. Alustatutkimukset ja teknologia-analyysit. Forensic Architecture, www.forensicyhdysmerkkiarchitecture.org. Monimediatutkimuksia Israelin sotarikoksista ja narratiivin tukahduttamisesta. Visualizing Palestine, www.visualizingpalestine.org. Infografiikoita ja datapohjaisia narratiiveja Hasbaran kehystämisen haastamiseksi. Algorithm Watch, www.algorithmwatch.org. Tutkimuksia poliittisesta puolueellisuudesta sisällön moderointissa ja algoritmisessa vahvistuksessa. Mastodon dokumentaatio docs.joinmastodon.org. Hajautetun moderointien ymmärtämiseksi vastusmedian tukemisessa. Upscrolled Beta, www.upscrolled.org. Varhaisvaiheen alusta, joka kokeilee eettistä somesuunnittelua ja dekolonialisoitua kuraatiota. Oikeudelliset ja ihmisoikeusresurssit. Al-Haq, www.alhaq.org, palestiinalainen ihmisoikeusoikeudellinen ungo. Adalah, www.adalah.org, oikeudellinen keskus arabivähemmistöjen oikeuksille Israelissa. Kansainvälinen lasten puolustus, Palestiina, www.yhdysmerkkipalestine.org. Human Rights Watch, raportteja Israelin apartheid-käytännöistä 2021-2025. Amnesty International, Israelin apartheid-palestiinalaisia vastaan 2022. Aktivisti- ja koulutusresurssit. Dekolonitse Palestine, www.dekolonitsepalestine.com. Avoimen lähdekoodin, viittauspainotteisia hajoituksia keskeisistä aiheista kuten Hasbara, BDS ja Nakban kieltäminen. Jewish Voice for Peace, www.jewishvoiceforpeace.org. Johtava antisionistinen juutalaisjärjestö, joka haastaa Yhdysvaltain politiikan ja Israelin apartheidin. BDS-liikkeen virallinen sivusto, www.bsmovement.net. resursseja, kampanjatyökaluja ja oikeudellisia päivityksiä boikottipuolustuksesta. Palestine Legal, www.palestinelegal.org. Yhdysvaltain pohjalta oleva oikeudellinen tukiryhmä, joka puolustaa aktivistien ja opiskelijoiden oikeuksia. Lisäluetalistat ja kuratoidut arkistot. Reading Palestine -opetussuunnitelma Colombian Students for Justice in Palestine 2024. Digital Apartheid, A Reader on Algorithmic Bias and Israel Tech Solidarity 2025. Platform Censorship and Political Bias MIT Media Lab Journal kevät 2025. Arkisto ja pitkäaikaiseen tutkimukseen. Internet Archive Wayback Machine, poistetun tai sensuroidun materiaalin saavuttamiseksi. Palestinian Digital Archive, www.palarchive.org. Nakba Map Project, www.nakbamap.com. Israel-Palestiina-aikajana IFAmerikansk.org, www.ifamerikanskne.org.